Hei ja tervetuloa uuden Pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista tälläkin viikolla kertoo Niina. Tänään mä aion kertoa teille Malin Lindströmin tapauksen. Jakson sisältövaroituksena lapseen kohdistunut väkivalta sekä seksuaaliväkivalta. Tapauksen käsikirjoitukseen on pääsääntöisesti kirjoittanut pohjautuen SVT:n dokumenttiin Criminal Archivet Murdet på Malin. Dokumentti oli kattava ja hyvä, ja sen pohjalta oli melko helppoa kasata tapaus. Mennään nyt kuitenkin pidemmittä puheitta suoraan jakson tapahtumien pariin. Malin Lindström syntyi vuonna 1980 äidillensä Inesille ja isällensä Ryynelle, perheen Kuopuksena. Malinilla oli kolme vanhempaa sisarusta. Perhe asui Järvedissä Örnsköldsvikissä Ruotsissa. Malinia kuvailtiin hieman vetäytyneeksi sekä ujoksi nuoreksi tytöksi. Malin tykkäsi ompelemisesta sekä oli hyvä puukäsi työssä. Hänellä oli paras ystävä, joka asui Järvedissä. Malin vietti paljon aikaa tämän kyseisen ystävän kanssa ja he olivatkin todella läheisiä. Malin oli jakson tapahtumien aikaan juuri päässyt 9. luokalta ja aloittanut lukion, jossa ilmeisesti opiskeltiin myös perushoitoa, eli hänen ammattinsa tulisi olemaan terveydenhuollon alalla. Vuoden 1996 kesän aikana Malin oli viettänyt paljon aikaa rannalla sekä ystäviensä kanssa. Perhe oli myös käynyt yhteisellä lomamatkalla Kreetalla. Hän oli nauttinut elämästään kovasti ja odotti tulevaisuutta hyvin innolla. 23. marraskuuta vuonna 1996 16-vuotias Malin matkasi bussilla Järvedistä Husumiin. Malinin oli tarkoitus mennä Husumiin tapaamaan erästä luokkakaveriansa nimeltä Jenny, johon oli tutustunut aloitettuaan lukioon. Matka oli Google Mapsin mukaan noin 30 kilometriä. Äiti Ines ei ollut kovin innoissaan ajatuksesta, että Malin matkustaisi yksin bussilla tänne Husumiin. Syy, miksi Ines oli huolissaan bussimatkasta, oli se, että Malin ei ollut täysin varma siitä, millä pysäkillä hänen tulisi jäädä bussin kyydistä. Matka olisi myös ensimmäinen hieman pidempi matka, jonka Malin matkustaisi yksin. Malin matkasi bussipysäkille veljensä kyydillä. Kotiin pöydälle hän oli jättänyt lapun, mihin kirjoitti lähteneensä nyt Jennyn luokse ja palaamassa myöhemmin takaisin kotiin. Tähän aikaan ei ollut matkapuhelimia, joten tästä syystä Malin oli jättänyt lapun. Malin ystävän Jennyn ja hänen äitinsä oli tarkoitus tulla Malinia vastaan bussipysäkille Husumin keskustaan, jossa Malinin oli tarkoitus jäädä bussin kyydistä. Jenny sekä hänen äiti menivät pysäkille bussin saapuessa. Heidän järkytyksekseen Malin ei kuitenkaan koskaan noussut bussin kyydistä. Malin ei ollut enää kyydissä, eikä kukaan tiennyt, missä tyttö mahdollisesti oli. Tyttö oli siis kadonnut mystisesti bussimatkan aikana. Malinin perhe sai tietää tytön katoamisesta, kun Jenny soitti Malinin kotiin vielä saman illan aikana. 6 aikaan illalla Jenny soitti ja Ines vastasi puhelimeen. Puhelimessa Jenny kysyi, missä Malin oikein oli, sillä hän ei koskaan tullut bussilla perille. Tässä vaiheessa äiti romahti. Hänellä oli ollut huono tunne matkasta jo alun perinkin, ja nyt hän sai vielä kuulla, että Malin ei ollut koskaan saapunut Husumiin. Kun kello läheni 8 illalla, eikä Malin ollut saapunut vieläkään Husumiin, eikä myöskään palannut kotiinsa, lähti isä Ryyne etsimään autollansa tytärtään. Ulkona oli pimeää, koska syksy oli jo pitkällä, joten näkyvyys oli todella huonoa, eikä tehtävä ollut mitenkään päin helppoa. Ryyne ajoi bussin ajamaa reittiä sekä kiersi Gideon, Husumin ja Dumbekin alueita. Ryyne ei kuitenkaan nähnyt jälkeäkään Malinista. Etsintöjä tietenkin vaikeutti myös tämä pimeys. Ryyne alkoi olemaan jo epätoivoinen. Ei ollut ollenkaan Malinin tapaista kadota tähän tapaan. Hän oli yleensä todella vastuullinen nuori, joka kyllä ilmoitti menoistaan, ja varsinkin jos niihin tuli muutoksia. Tämä ei todellakaan ollut mitenkään tyypillistä Malinille, kadota jättämättä jälkeäkään. 24. marraskuuta 1996 perhe toi Malinin katoamisen poliisin tietoon. Katoamisilmoitus otettiin vastaan ja tapausta alettiin tutkimaan välittömästi. Olihan kyseessä kuitenkin lapsen katoaminen. Poliisit ovat kertoneet, että heillä ei aluksi ollut mitään vihjeitä siitä, mitä Malinille olisi mahdollisesti voinut tapahtua, eikä tietoakaan siitä, missä kyseinen tyttö oli. Kukaan ei oikein tiennyt, missä Malin oli kadonnut, joten se teki etsinnät haastavaksi. Malinin katoamisen jälkeen seurasi laajat etsinnät. Huhut siitä, mitä tytölle olisi voinut tapahtua, levisivät todella nopeasti kylillä. Malinin etsintöihin otettiin avuksi myös helikopterit, sillä alueella oli paljon metsää sekä vesistöjä ja maasto oli melko vaikea kulkuista. Myös poliisikoirat olivat mukana etsinnöissä. Vapaaehtoiset kokosivat myös kasaan oman etsintäryhmänsä, joka liikkui jalkain maastossa. Kun Malinista ei etsinnöistä huolimatta löytynyt jälkeäkään, alkoivat poliisit olemaan epätoivoisia. Poliisit tiesivät, että olisi todennäköistä, että Malinia ei enää löydettäisi elossa, sillä aikaa katoamisesta oli jo kulunut pidemmän aikaa. Poliisit pyysivät lopulta apua tutkintoihin Rikskriminaalenilta. He kaipasivat hieman uusia näkökulmia ja toivovat saavansa sitä pyytämällä apua muilta tahoilta. Lopulta poliisit alkoivat saamaan useita silminnäkijöiden vihjeitä nuoresta tytöstä, joka saattaisi olla Malin. Poliisin oli vaikea saada selville, mitkä näistä vihjeistä olivat oikeita, sillä tietoa haluttiin ja on täysin normaalia, että kansalaiset sitä antoi, usein myös hieman hataralla muistikuvalla päivästä ja edes kyseisen tytön ulkonäöstä. Poliisin täytyikin aivan ensimmäisenä selvittää, oliko Malin oikeasti päässyt bussin kyytiin asti. Bussissa oli tietojen mukaan 19 matkustajaa sekä bussikuski. 18 bussin kyydissä olleista ihmisistä on pystytty tunnistamaan sekä jäljittämään, mutta 19 matkustaja jäi poliisille tuntemattomaksi. Oliko kyseinen matkustaja mahdollisesti Malin vai jokin toinen henkilö, jota ei vain jostain syystä kyetty löytämään? Poliisi pystyi pian kuitenkin vahvistamaan tiedon siitä, että Malin oli ollut bussin kyydissä. Eräs nainen bussissa oli jutellut Malinin kanssa, ja tyttö oli naiselle kertonut olevansa menossa huusumiin. Keskustelu ei ollut kestänyt pitkään, mutta nainen oli täysin vakuuttunut tytön olevan Malin, ja poliisit uskoivatkin tähän. Kukaan samassa bussissa Malinin kanssa ei kuitenkaan nähnyt, millä pysäkillä tyttö mahdollisesti jäi pois kyydistä ja minkä takia. Se kuitenkin on selvää, että Malin oli noussut bussin kyydistä liian aikaisin eikä koskaan päässyt huusumiin asti. Pian myös uusi silminnäkijä ilmoittautui poliiseille. Kyseessä oli mieshenkilö, joka oli autollansa ajanut huusumiin, jossa hän oli käynyt tankkaamassa autoa. Matkalla tankille oli hän nähnyt aivan Malin näköisen tytön tien vieressä kävelemässä. Miehen tullessa takaisinpäin huusumin keskustasta ei tyttö ollut kuitenkaan enää samassa kohdassa, vaan hän oli kävellyt tietä pitkin kauemmaksi huusumista. Eli kun tiedetään Malinin olleen menossa tänne huusumin keskustaan, oli hän siis kävellyt nyt väärään suuntaan, kyseisen silminnäkijän mukaan. Malin oli kävellyt Industriewegenin ja Brukswegenin risteyksessä ja ollut matkalla kohti valtatie E4. Tämä kyseinen havainto Malinista oli outo siitä syystä, että silminnäkijän mukaan tien toisella puolella käveli samaan aikaan tuntematon mies, joka oli pukeutunut täysin mustiin vaatteisiin. Mies oli kävellyt aivan Malinin rinnalla. Tässä vaiheessa poliisi ei kyennyt selvittämään kyseisen miehen henkilöllisyyttä. Vain hetkeä myöhemmin saatiin myös toinen silminnäkijän havainto oletetusta Malinista sekä mustaan pukeutuneesta miehestä kävelemässä alueella. Tämäkään silminnäkijä ei osannut kertoa poliiseille miehen henkilöllisyyttä. 19. joulukuuta samainen silminnäkijä kuitenkin ilmoitti poliiseille, että tietää, kuka kyseinen mies oli. Silminnäkijä ei vain aiemmin halunnut paljastaa miestä, mutta onneksi hän teki sen nyt, Ensimmäistä kertaa tutkinnan aikana poliiseilla oli tiedossa nimi miehelle, joka saattaisi olla vastuussa Malinin katoamisesta. Katoamisesta oli kulunut tässä vaiheessa siis jo melkein kuukausi, ja nyt poliiseilla oli käsissään ensimmäinen konkreettinen vihje katoamiseen liittyen. Kyseinen mies, joka oli nyt poliisin tiedossa, asusti aivan Malinin oletetun katoamispaikan vieressä. Mies on todennäköisesti pystynyt näkemään kotoaan, kun Malin nousi bussin kyydistä. Kyseinen mies oli tällöin katoamisen aikaan vasta 18-vuotias. Kyseinen 18-vuotias tietenkin kutsuttiin kuulusteluihin. Nimittäin mies tämän jakson ajaksi vaikka Dennikseksi. Dennis kertoi kuulusteluissa, että oli itse asiassa ollut aivan Malinin lähellä ennen hänen katoamistaan. Hän nimittäin kertoi, että oli kävellyt juuri Malinin ja tämän mustaan pukeutuneen miehen takana tietä pitkin. Outoa, että Dennis aivan itse sijoitti itsensä katoamispaikalle katoamisen ajankohdalle. Denniksen kertomukset eivät kuitenkaan täsmänneet näihin silminnäkijöiden kertomuksiin, sillä alueella ei oltu nähty Malinin lisäksi kuin yksi miespuolinen henkilö. Periaatteessa Dennis siis tunnusti olleensa mies, joka kulki Malinin kanssa. Dennis myös kertoi kuulusteluissa, että kun he saapuivat risteykseen E4 kohdalle, olivat he vahingossa Malinin kanssa koskettaneet toisiinsa. Tällä hän varmaan halusi varmistaa sen, että jos Malin löytyisi ja hänessä olisi DNAta, johtuisi se vain tässä vahingosta, kun he osuivat toisiinsa risteyksen kohdalla. Tässä vaiheessa tutkintaa tarpeeksi todisteita Dennistä vastaan ei kuitenkaan ollut, joten hänet päästettiin vapaaksi epäilyksistä huolimatta. Joulukuun aikana poliisin tutkinta kuitenkin alkoi entistä enemmän keskittymään siihen, että Dennis olisi mahdollisesti syyllinen katoamiseen, ja Malinin etsinnät keskitettiin alueelle, jossa hän oli silminnäkijöiden mukaan liikkunut katoamisen aikaan. Poliisi kuulusteli tutkintojen aikana useita satoja ihmisiä tapauksen tiimoilta, mutta havainnot tai tiedot Malinista olivat todella vähäisiä. Viimeinen varma havainto Malinista on Brygsvägenin ja E4 risteyksessä Husumin ulkopuolelta. Pidetään siis todennäköisenä, että tässä paikassa Malinille olisi sattunut jotain. Todella laajoista etsinnöistä huolimatta Malinin ruumis löydettiin vasta 22. päivä toukokuuta vuonna 1997. Malinin ruumis löydettiin metsäiseltä alueelta Forön nimiseltä alueelta. Paikka, josta ruumis löydettiin, oli vain muutamia satoja metriä risteyksestä, jossa Malin oli nähty viimeisen kerran. Eräs poliisi yhdessä koiransa kanssa löysi Malinin ruumiin. Ison kiven vierestä, risukasan alta sekä suuren kuusen juuresta. Ruumiin lähettyville oli vaikea päästä kuusen oksien takia. Niitä jouduttiinkin leikkaamaan pois, jotta ruumiin luokse oli mahdollista päästä. Maasto oli alueella melko vaikeasti kuljettavaa. Kun Malinin ruumiin luokse lopulta päästiin, huomattiin heti, että Malinin jalat sekä kädet olivat teipattuna yhteen. Ruumis oli selällään ja kädet olivat selän alla. Malinin paita oli leikattu rikki ja niin myös housut osittain. Malinin laukku puolestaan löydettiin pienen matkan päästä ruumiin löytöpaikalta, myös piilotettuna maahan. Poliisi oli heti varma, että tapaukseen liittyi rikos. Poliisi ei kuitenkaan tiedä, oliko löytöpaikka mahdollisesti sama kuin tämä murhapaikka. Oli kuitenkin selvää, että tekijällä oli pakko olla käytössään jonkinlainen ajoneuvo, sillä paikalle oli mahdotonta muuten päästä ainakaan kuolleen ihmisen kanssa. Ruumis oli löytämisen hetkellä jo pitkälle hajonnut, sillä katoamisesta oli jo niin pitkä aika. Ruumiin avauksessa kyettiin kuitenkin selvittämään, että Malinin ruumiissa oli puukotuksen jälkiä sekä myös merkkejä seksuaalisesta väkivallasta. Malinin ruumiista onnistuttiin myös saamaan pieni DNA-näyte, mutta näytettä ei pystytty tähän aikaan vielä analysoimaan. Rikosteknologia oli tähän aikaan vielä todella alkeellista. DNA-näyte, joka saatiin, oli peräisin spermasta, joten tekijä varmistui mieheksi. Myös tämä todisti sen, että Maalin oli kokenut seksuaalista väkivaltaa. Sitä ei ole kyetty varmaksi sanomaan, teipattiinko Maalinin kädet ja jalat ennen vai jälkeen hänen murhan. On kuitenkin ajateltu, että tekijän olisi ollut vaikea teipata niinkin tarkasti, jos Maalin olisi edelleen ollut elossa ja vastustellut tekoa. Teippaukset olivat todella siisit eikä hätäisesti tehdyt. Tästä pääteltiin teippauksen tapahtuneen vasta sen jälkeen, kun Maalin oli jo kuollut. Myös Maalinin ruumiin päällä olleet kuusen oksat kiinnittivät tekijöiden huomion. Oksat näyttivät siltä, että ne olisi aseteltu ruumiin päälle vain muutamia kuukausia ennen ruumislöytöä. Epäiltiin siis, että mahdollinen tekijä olisi palannut ruumiin luokse myöhemmin ennen sen löytymistä. Rikollinen palaa aina rikospaikalle, näinhän sitä sanotaan. Ruumislöydön jälkeen Denniksen kuulusteluja jatkettiin. Hän ei kuitenkaan ollut virallisesti epäilty tässä vaiheessa, vaikka olikin todella kiinnostava henkilö poliisin näkökulmasta. Dennis ei kuitenkaan edelleenkään kertonut mitään murhaan liittyvää eikä myöntänyt tätä tekoa. 28. elokuuta 1997 Dennis pidätettiin epäiltynä Maalinin murhasta. Denniksen kotiin tehtiin kotietsintää. Kotietsinnän yhteydessä löydettiin esineitä, joita kyettiin liittämään ruumiin löytöpaikkaan. Tutkijat löysivät talosta myös samanlaista teippiä, kun millä Maalinin raajat oli sidottu yhteen. Talosta löytyi myös useita kuvia sidotuista naisista sekä nukeista, joita Dennis oli itse piirtänyt. Löydettiin myös räsynukke, jonka haaroissa oli viiltohaava. Viiltohaava vastasi pitkälle samanlaista jälkeä, kuin mikä Maalinin housuihin oli viilletty. Dennis oli myös piirtänyt pääkallosta kuvan, joka tutkijoiden mukaan muistutti Maalinin pääkalloa, joka siis heidän mielestä viittaa siihen, että Dennis mahdollisesti olisi käynyt ruumiin luona myöhemmin murhan jälkeen. Dokumentissa näytettiin kuva tästä piirroksesta, ja itse en kyllä ymmärrä, miten kyseinen piirustus pystyttiin tunnistamaan juuri Maaliniksi. Omasta mielestä kallo näytti juuri siltä, miten suurin osa ihmisistä piirtää pääkallon. Ei siis mikään mestariteos, eikä muutenkaan kenenkään pääkalloksi tunnistettava, ainakaan omasta mielestään. Dennis kertoi kuulusteluissa erilaisia versioita tapahtumista ennen katoamistaan. Aiemmin hän oli kertonut vain, että oli hetken aikaa kävellyt samaa matkaa Maalinin kanssa. Nyt kuitenkin Dennis kertoi, että Maalin oli alkanut juttelemaan hänelle ja pyytänyt häneltä lainaan 500 kruunua. Dennis ei kuitenkaan ollut oman kertomansa mukaan lainannut tälle rahaa, jonka seurauksena Maalin olisi yrittänyt myydä itseänsä Dennikselle. Dennis siis yritti maalata Maalinista todella huonoa kuvaa ja tavallaan myös syyllistä tapahtuneeseen. Dennis kertoi, että olisi voinut maksaa $500 seksistä ja olikin mennyt Maalinin kanssa metsään harrastamaan seksiä, jonka jälkeen he olivat lähteneet eri teille. Dennis todennäköisesti tiesi, että Maalinin ruumiista löytyisi hänen DNAta, joten halusi tämän takia keksiä tarinan, joka selittäisi tämän. Dennis kertoi myös, että hänellä oli ollut kotonaan verinen teepaita, jonka hän oli polttanut. Hän oli myös Maalinin katoamisen jälkeen löytänyt taskustaan alushousut. Hetkeä sen jälkeen, kun Dennis oli kertonut näistä asioista, muutti hän kantansa aivan täysin ja kertoi, että ei muistanut katoamisen ajankohdalta mitään. Ensin hän siis kertoo uskomattomia tarinoita katoamisen ajankohdalta, ja yhtäkkiä hän kertookin, että ei muista yhtään mitään. Todella, todella outoa. Kuitenkin jälleen tässä vaiheessa Dennis päästettiin vapaaksi, sillä ei ollut edelleenkään tarpeeksi todisteita pitää häntä vangittuna pidempään. Koska Dennis vetosi muistamattomuuteen, päätettiin tapaukseen liittyen järjestää rekonstruktio, jos se auttaisi Dennistä muistamaan, jos hän ei oikeasti mitään muistanut tapahtumista. Rekonstruktiosta huolimatta ei saatu irti mitään tietoa, jota olisi voinut käyttää todisteina Dennistä vastaan. Toukokuussa vuonna 1998 poliisi pidätti jälleen Denniksen, joka oli nyt jo 20-vuotias. Poliisi oli saanut uutta tietoa murhaan liittyen. Nämä uudet todisteet olivat kuitunäytteitä, joita oli saatu Denniksen kotoa. Näytteet täsmäsivät paitaan, joka Maalinilla oli ollut päällään kadotessaan. Kuitunäyte ei kuitenkaan aivan täysin sido miestä murhaan, mutta poliisi oli nyt vakuuttunut siitä, että heillä olisi tarpeeksi näyttöä Denniksen syyllisyydestä ja häntä voisi syyttää tästä murhasta. 9. kesäkuuta 1998 tapaukseen liittyen aloitettiin oikeudenkäynti. Örnsköldsvikin käräjäoikeus antoi Dennikselle tuomioksi 8 vuotta vankeutta murhasta. Dennikselle tehtiin oikeudenkäynnin jälkeen myös mielentilatutkimus. Mielentilatutkimuksen mukaan hän oli psyykkisesti terve ja tästä syystä hän kärsisi tuomionsa vankilassa. Koska Dennis oli alle 21-vuotias, olisi hänen maksimirangaistus murhasta voinut olla korkeimmillaan 10 vuotta. Tuomiosta kuitenkin valitettiin hovioikeuteen. Uusi oikeudenkäynti hovioikeudessa alkoi syyskuussa 1998. Hovioikeus teki täysin päinvastaisen päätöksen kuin mitä käräjäoikeus oli tehnyt. Dennis vapautettiin kaikista syytteistä. Syytteiden hylkäämiseen johti hatarat teknilliset todisteet epäiltyä tekijää kohtaan sekä rekonstruktion vajaavaisuus. Hovioikeuden mukaan epäiltyä ei voitu siis todistaa varmasti syylliseksi tapahtumaan, joten siksi tämä vapautettiin syytteistä. Dennis sai korvauksia yhteensä 300 000 kruunua tältä ajaltaan vankilassa. Poliiseilla oli kuitenkin edelleen yksi mahdollinen todiste, joka voisi ratkaista Maalinin murhan. Maalinin ruumiista saatiin löytämisen yhteydessä pieni määrä DNAta, mitä ei kuitenkaan vielä tällöin 97 pystytty analysoimaan. Kyseinen DNA-näyte oli pakastettu odottamaan DNA-teknologian kehittymistä. Näyte oli kyllä todella pieni, vain noin 10 siittiön verran, joka tarkoittaa, että näytettä ei voida analysoida useaan otteeseen, joten analysoinnissa tulee onnistua heti ensimmäisellä yrittämällä. Jos DNA:n analysointi epäonnistuisi, voisi tekijä jäädä selvittämättä kokonaan. Nyt näytteen osalta vain odotetaan, että teknologia kehittyisi ja näyte pystyttäisiin analysoimaan. Tapauksen tiimoilta oli tässä välissä pitkä hiljaisuus, sillä mitään uutta tietoa tapauksen ratkaisun kannalta ei ollut. Vuonna 2006 Maalinin tapaus kuitenkin nousi uudelleen otsikoihin, ja se liitettiin yhteen toiseen Ruotsin otsikoissa olleeseen tapaukseen. Poliisi alkoi epäilemään, että Örebrun vankilassa istunut sarjaraiskaaja voisi olla Maalinin kuoleman takana. Mies on tunnettu Ruotsissa nimellä Haagamannen. Oikealta nimeltään mies on Kurt Niklas Lindgren. Kurt sai tuomion 9 seksuaalirikoksesta vuonna 2006, joista 2 luettiin myös murhan yrityksenä. Kurt teki rikoksensa Uumajan alueella. Maalinin perhe ei kuitenkaan uskonut kyseiseen teoriaan laisinkaan. Perhe on ollut koko ajan sitä mieltä, että Dennis on syyllinen tapaukseen. Vuonna 2017 kylmien tapauksen ryhmä ottaa uudelleen Maalinin murhan tutkittavaksi. Nyt rikosteknologia oli jo kehittynyt ja näin he ajattelivat, että olisi täysin mahdollista tutkia DNA-näyte ja ratkaista tämä tapaus. Riskinä oli kuitenkin se, että jos nyt epäonnistuttaisiin yrityksessä, ei mahdollisuutta uuteen yritykseen enää olisi. Toivottu tulos tutkimuksista tuli vuoden 2020 marraskuussa, jolloin pakastetusta DNA-näytteestä saatiin onnistuneesti DNA. Tapauksen tiimoilta myönnettiin uusi oikeudenkäynti ja syyllinen saataisiin vihdoinkin vastuuseen teostaan. Ongelmana kuitenkin oli se, että Ruotsin lain mukaan murha vanhenee 15 vuoden jälkeen. Toinen ongelma oli siinä, voisiko poliisi saada Dennikseltä DNAta vertailua varten, sillä hänet oli jo virallisesti vapautettu syytteistä. Nämä ongelmat jätettiin korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Korkein oikeus siis saisi päättää siitä, miten tutkinnan kanssa jatkettaisiin tästä eteenpäin. Denniksestä aiemmin otetut DNA-näytteet oli nimittäin jo tuhottu, joten uudet näytteet tarvittaisiin. Korkein oikeus päätti, että rikos ei ollut vanhentunut, mutta uusia DNA-näytteitä ei kuitenkaan saisi ottaa, sillä Dennis oli vapautettu jo syytteistä murhaan liittyen. Tapauksen päätutkija oli kuitenkin sinnikäs, eikä halunnut edelleenkään luovuttaa. Kaikki toivovat ratkaisua tapaukseen. Vuoden 2021 aikana pyydettiin jälleen kylmien tapauksen tutkintaryhmää käymään murhan asiakirjoja läpi. Tässä vaiheessa yritettiin selvittää, olisiko mahdollisesti jossain DNA-näytteitä edelleen jäljellä, joita voisi käyttää tutkinnan edistämiseksi. Kaikkien yllätykseksi tutkijat löysivät vielä pienen määrän verta, joka oli peräisin Denniksestä. Nyt he voisivat vihdoin varmistua siitä, oliko Dennis mahdollisesti vastuussa teosta. Tämä tapahtui vain reilu vuosi sitten, kesäkuussa vuonna 2021. DNAta tutkittiin ja saatiin vastaus. Malinin housusta löydetty sperma vastasi täydellisesti Denniksen DNAta. Syyllinen oli siis vihdoin selvitetty virallisesti, vaikka moni oli ollut jo vuosia varmoja siitä, että Dennis oli syyllinen. Dennis pyydettiin uudelleen kuulusteluihin DNAn varmistumisen jälkeen. Kuulustelu kesti alle 10 minuuttia, eikä mies osannut selittää, miksi hänen DNAta oli Malinin housuissa. Nyt kun tiedettiin Denniksen varmasti olevan syyllinen, jäätiin odottamaan korkeimman oikeuden päätöstä siitä, saataisinko lupa nostaa uudet syytteet häntä vastaan. 30. toukokuuta vuonna 2022, eli vasta tänä vuonna ja 26 vuotta tapahtumien jälkeen, saadaan lupa käydä uusi oikeudenkäyntitapauksen tiimoilta. Vihdoin Dennis voidaan saattaa virallisesti vastuuseen tästä murhasta. Poliisin näkemys tapahtuneesta oli, että Malin oli noussut bussin kyydistä liian aikaisin, jolloin Dennis alkoi seuraamaan häntä. Syrjäisellä paikalla Dennis olisi hyökännyt tytön kimppuun, eikä Malin pystynyt puolustautumaan miestä vastaan. Dennis todennäköisesti pakotti tytön metsään, missä hän murhasi ja raiskasi Malinin. Uusi oikeudenkäynti Dennistä vastaan aloitettiin. Oikeudenkäynti kesti yhteensä 4 päivää, 30. kesäkuuta – 5. heinäkuuta vuonna 2022. Dennis oli nyt oikeudenkäynnin aikaan jo 44-vuotias aikuinen mies. Hän joutuisi nyt vastuuseen teosta, jonka teki vain 18-vuotiaana. Dennis ei ole missään vaiheessa myöntänyt syyllisyyttänsä tekoon, eikä hän ole suostunut kertomaan mitään murhasta, joten varmaa tapahtuman kulkua ei ole tiedossa. 19. heinäkuuta vuonna 2022 Dennis tuomittiin hovioikeudessa 5 vuodeksi vankilaan murhasta. Tuomion pituuteen vaikutti se, että Dennis oli teon aikaan todella nuori. Tuomion pituudessa huomioitiin myös, että teosta oli kulunut todella pitkä aika. Denniksen tuomiosta aiotaan kuitenkin valittaa korkeimpaan oikeuteen. Valitusta ei joko vielä ole tehty tai sitä ei olla käsitelty, sillä tietoa tästä ei löytynyt. Dennis siis on ja pysyy edelleen vankilassa. Kotona Malinin kotitalossa on hänen huoneensa edelleen ennallaan. Perhe ei ole halunnut laittaa pois muistoja Malinista. Perhe on kuitenkin tyytyväinen siitä, että tapaus on vihdoin saanut ratkaisun ja he voivat nyt mennä eteenpäin elämässään. Uskomatonta, että tapaus ratkesi vielä 26 vuoden jälkeen. Kiitos kun kuuntelit tämänpäiväisen jakson ja toivottavasti sä viihdyit sen parissa. Mä muutin jakson ajaksi tekijän nimen, sillä sitä ei ole oikeastaan tuotu esille missään lähteissä, paitsi yhdessä. Ja mä koin paremmaksi olla tuomatta sitä tässäkään esille, vaikka sen kyllä halutessaan löytää. Uskon, että miehen henkilöllisyyttä ei olla haluttu tuoda esille siitä syystä, että rikoksen selvittämiseen meni niin pitkä aika, eikä mies enää ole syyllistynyt uusiin tekoihin. Ollaan nyt kuitenkin tyytyväisiä siitä, että mies joutui vihdoin vastuuseen teosta. Sä löydät tuttuun tapaan myös tähänkin jaksoon liittyviä kuvia podcastin Instagramista pilvien reunalla pod. Sä voit halutessasi laittaa mulle palautetta sekä jaksotoiveita tai muuta kommenttia tänne Instagramiin tai sitten sähköpostiosoitteeseen pilvienreunalla@hotmail.com. Muista myös laittaa podcast-seurantaan sillä alustalla, millä kuuntelet, sekä anna podcastille arvio. Tässä oli tämänpäiväinen jakso, ja me kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!